dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Vullnet Poshka. Nga 30 minutat e emisionit të mbrëmjes veçojmë. Nesër në Bruksel mbahet raundi i dytë i bisedimeve Prishtinë-Beograd. I ftuar i emisionit Ardian Gjini Pohon.
Në këmbim gjithasaj që Kosova pritet ta marrë diçka do të kërkohet prej Kosovës, ky këmbim do të jetë vetëm benefit Serbisë.
Bisedimet me Prishtinën janë kontribut historik për paqen dhe stabilitetin në rajon, thot Boris Tadić. Shqiptarët në Maqedoni prej sot edhe me një parti të re. Kryengricit në Libir i pushtojnë zonat që mbaheshin nga trupat e Gaddafi. Rezatimi i lartë pengon përpjekjet për stabilizimin e centralit bërthamor në Fukushima. Antisemitizmi vazhdon të mbetet urrejtja më e vjetër në botë. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari lajmet që i përgatiti Valona Teliqi.
Shefi i UNMIK-ut Lambert Dozanier ka deklaruar se pasi Beogradi dhe Prishtina të merren vesh për çështje teknike, çështja njohjes së pavarësisë së Kosovës do të jetë më pak problematike. Është më rëndësi që problemi t'i qasemi, ashtu që ai të mos ndikojë negativisht në bashkëpunimin rajonal dhe ndërkombëtar, si dhe në marrëdhëniet ndërmjet Serbisë dhe vendeve që kanë njohur pavarësinë e Kosovës, ka thënë Dozanier për mediat serbe. Ministri i Brendshëm Serbi Ivica Dačić deklaroi se Serbia kur nuk do të lejojë që ndonjë zgjidhje e arritur në bisedimet Prishtinë-Beograd të shfrytëzohet për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Mund të ketë përpjekje që Serbia tërthorazi të pajtohet me ndonjë zgjidhje që në fakt do të nënkuptonte njohjen implicite të pavarësisë së Kosovës, por Beogradi nuk do ta lejojë këtë, ka thënë Dačić. Sipas tij, Beogradi është për dialog dhe zgjidhje kompromisi, por ai kompromis nuk do të thotë që njëra palë të fitojë gjithçka kurse tjetra asgjë. Në Maqedoni sot zyrtarisht është themeluar edhe një subjekt politik i shqiptarëve, Partia Rilindja Demokratike Kombëtare, tha se ideja ka filluar nga rilindësit e vjetër dhe synon krijimin e një politike e cila do të ketë pozicion vendimmarrës për shqiptarët në Maqedoni. Drejtuesi i RDK-s Rufi Osmani tha se sfidë për partinë e re janë problemet e pazgjidhura të shqiptarëve të Maqedonisë. Kryengritësit libian të mbështetur nga sulmet ajrore të forcave të koalicionit kanë avancuar në drejtim të Perëndimit duke limar territoret e braktisura nga forcat e Gaddafit. Luftëtarët rebel sot kanë hyrë në portin e Ras Lanuf një ditë pas ripushtimit të Aqdabias dhe Bregas. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates tha se qëllimi ndërhyrjes ushtarake në Libi nuk është shkatrimi i kolonelit Muammar Gaddafi, sepse çdo ndryshim i regjimit është vështirë për t'u zbatuar. Njësitë ushtrisë siriane janë pozicionuar në gjithë qytetin e Latakias një ditë pas protestave antiqeveritare që rezultuan me vdekjen e dy personave. Dëshmitarët thonë se forcat e sigurisë kanë hapur zjarr kur protestuesit kanë sulmuar selin e partisë Baath. Ata bëjnë thirrje për largimin nga pushteti të presidentit Bashar al-Assad, familja të cilit sundon Sirin që 40 vjet. Situata në centralin bërthamor të Fukushimës vazhdon të përkeqësohet. Zyrtarët kanë evakuar të gjithë punëtorët pas zgjedhjeve të sasisë së madhe të radioaktivitetit në ujin që ka akumuluar reaktori numër 2. Kompania Tokyo Electric Power tha se rrezatimi kalon për 10 milion herë limitet e lejuara. Autoritetet thonë se niveli i jodit radioaktiv në ujin e detit është rritur për 1850 herë mbi vlerat normale. Përfaqësuesi i Agjencisë Bërthamore të Japonisë Hidehiko Nishiyama ka shprehur optimizëm për zgjidhjen e krizës. Niveli i ndotjes më herët ishte 1250 herë më i madh, ndërsa tani është 1850 herë. Unë kuptoj se nuk është mirë të rritet, por megjithatë nuk ka shumë ndryshim në kuptimin e efektit mes këtyre dy niveleve, ka thënë ai. Kreu i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore Yukia Amano tha se mund të kalojë një javë të tëra deri në stabilizimin e centralit. Një 24 vjeçari ka dhënë fund jetës në mënyrë tragjike dje në qendër të Tiranës pas një lajmi të keq që mori për shëndetin e saj. Mediat lokale njoftojnë se 24 vjeçaria kishte shkuar për të vizituar në një spital privat pasi ndjente dhimbje të forta koke. Mjekët i kanë thënë se vuante nga një sëmundje e rënd tumorale. Në gjendje të rënduar psikologjike, ajo më vonë është hedhur nga kati i pestë i ndërtesës duke gjetur vdekjen e menjëhershme. Rusia ka kaluar përgjithmonë në llogaritjen verore të kohës. Ky ndryshim u iniciua në muajin shkurt nga presidenti Dimitri Medvedev, i cili tha se lëvizja e krepave shkakton stres të njerëzit dhe kafshët. Moska tani do të jetë 4 orë përpara Greenwichit gjatë gjithë vitit. Ekspertët megjithatë mohojnë të ketë ndonjë studim që ka vërtetuar se ndryshimi i orës shkakton stres ose sëmundje. Dha mbllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Tiliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Nesër në Bruksel pritet të mbahet raundi i dytë i bisedimeve Prishtinë-Beograd. Tema e bisedimeve do të jenë energjia, posta dhe telekomi si dhe lëvizja e lirë. Koordinatorja e palës kosovare Edita Tahiri thotë se të dyja palët mund të sqarojnë edhe pozicionet rreth temave që kanë diskutuar në takimin e parë. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Energjia, telekomunikacioni dhe lëvizja e lirë pritet të jenë temat e takimit të dytë në kuadër të bisedimeve midis Prishtinës dhe Beogradit që do të mbahet të hënën më 28 mars në Bruksel. Edhe ky takim do të lehtësohet nga Bashkimi Evropian dhe asistohet nga përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Takimi do të jetë një ditor, kurse palët, sipas njoftimeve zyrtare, do të duhet që fillimisht të paraqesin edhe pikpamjet e tyre në lidhje me temat që tashmë janë diskutuar gjatë fillimit të këtij dialogu. Koordinatori i palës kosovare në këto bisedime Edita Tahiri thot se gjatë takimit të nesërm, palët mund të sqarojnë edhe pozicionet e tyre në lidhje me temat që u diskutuan në takimin e parë i mbajtur po në Bruksel.
Në raundin e parë ne kemi shtru propozimet, por atë sa unë kam mund të perceptoj, nuk kemi qenë shumë afër zgjidhjeve. Unë mendoj se takimi tjetër mund të sqaroj pozicionet.
Për dallim nga koordinatorja palës kosovare në bisedime, shefi delegacionit serb Borko Stefanović është cituar në media të këtë qenë më optimist rreth arritjes së disa marrëveshjeve. Ndërkohë, opozita në Prishtinë vazhdon të kundërshtojë këtë dialog. Ditë më parë, Edita Tahiri pati shprehur optimizmin e saj se nga partitë opozitare në grupet punuese për bisedime mund të përfshihet edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Por një mundësi e tillë hedhet poshtë nga antari kryesisë së AK-s, Avni Arifi.
Aleancas nuk është përfshi, as nuk ka kërkesë zyrtare që të përfshihet. Këtë tregim ka të bëjë me një takim që ka ndodhur mes dy zyrtarëve të Aleancës me zonin Tahiri, ku në asnjë formë dhe në asnjë mënyrë Aleanca as nuk ka premtuar e as nuk ka pohu apo përkrah bisedimet dhe pjesëmarrjen e njerëzve të Aleancës në grupe punëse. Qeveria e Kosovës nuk ka treguar asnjë element që kishme na bënë neve se ne duhet të jemi pjesë e këtij procesi.
Temat që do të diskutohen në takimin e të hënës, si energjia apo telekomunikacioni, pritet të shtrojnë edhe çështjen e ndërhyrjeve të elektroekonomisë së Serbisë në sistemin e Kosovës, ngjashëm siç vepron edhe Telekomi Serb. Të dyja veprojnë në Kosovë pa ndonjë marrëveshje me autoritetet e Prishtinës. Sidoqoftë, pavarësisht pritjeve të qeverisë, Avni Arifi nga partia opozitare AK thotë se në formën se si kanë filluar këto bisedime nuk mund të sjellin rezultate.
Ne nuk kemi qenë për këto bisedime në këtë fazë, në këtë formë edhe agendën e propozuar. Na natyrisht gjithmonë kemi qenë për dialog, por për një dialog që me të vërtetë shohim rezultate dhe shohim që është në interes Kosovës.
Bisedimet Kosovë-Serbi po lehtësohen nga Robert Cooper, përfaqësuesi shefes së diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Procesi po asistohet edhe nga përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara Thomas Countryman. Sipas kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, procesi i bisedimeve do të përfundojë me normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, si dhe me njohje reciproke. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në bisedimet me Serbinë, Kosova do dalë dëmtuar, thot shefi grupit parlamentar të AK-s Ardian Gjini. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, zoti Gjini ngresh shqetësimin edhe për projekt buxhetin e vitit 2011, duke thënë se Kosova që në tetor mund të rrezikojë të falimentojë financiarisht. Me Ardian Gjinin bisedoi Albana Isufi.
Zoti Gjini, të hënën pritet vazhdimi i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Ju më herët keni shprehur drojën se bisedimet janë në dëm të Kosovës. Që mendim keni tani kur janë bërë më shumë se dy javë që filloi ky dialog?
Mendojmë se janë dy ose tri arsye fundamentale pse ne themi kështu. E para është se në Kosovë nuk ka konsenzus të prëndshëm për këtë dialog dhe dialogu do të prodhojë diçka, edhe çado qoftë ajo që do të dalë si produkti i dialogut mund të jetë me kontraverza në Kosovë, për shkak se Kosova në vetvete nuk është e përgatitur për këtë fazë dhe nuk ka bë as minimumin e përpjekjeve. Qeveria e Kosovës po flas në këtë rast që ne të jemi të përgatitur si një trup këtu. Çështja tjetër është se gjatë gjithë kohës po flitet për atë se çfarë do të fitojë Kosova Edhe ne mendojmë se është më rëndësi që të ketë edhe liberalizim të udhëtimit mes Kosovës dhe Serbisë, do të njohje reciproke të tabelave të regjistrimit, marrëveshje për shfrytëzimin e hapësirës ajrore, kthim të materialit kadastral, dokumenteve kadastrale, e gjithçka tjetër. Po askush nuk flet se çka duhet të jap Kosova në këmbim të kësaj që fiton.
Pse druani se mund të kërkohet diçka që mund të jetë dëmshme për Kosovën?
Mendoj se po, pavarësisht faktit se shumë pak njerëz në Kosovën këtë fazë e hezitojnë që të elaborojnë më tutje se për çfarë është fjala. Ne mendojmë se në këmbim gjithë asaj që Kosova pritet ta marrë, diçka do të kërkohet prej Kosovës, dhe mendojmë se ky këmbim nuk do të jetë në benefit të Kosovës, do të jetë vetëm në benefit Serbisë.
Opozita në numër është mjaft e madhe, mirë po sa është unike në qendrimet e saj. Dihet se një nisme juaj asja kë dështoi të shkojë në kushtetuese, është fjala për çështjen e presidentit.
Në Kosovë nuk ka ndarje ideologjike në dy bloqe. Dhe nuk mendoj se mund të pritet që të ketë blok opozitar dhe blok qeveritar. Blok qeveritar ka definitivisht se i lidh interesi për të qenë pushtet, mirë po në opozit ka ide të ndryshme, ka parti cilat mendojnë ndryshe për tema ndryshme. Mirë po mund t'ju garantoj se ekziston minimumi i pajtueshmërisë mes partive politike në opozit për disa çështje kyçe, aq më tepër mund t'ju them se ka një bashkërendim të natyrshëm të nivelit goxhat lart mes Aleancës Parlamentit të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Vetvendosja është një fuqi respektabile politike tani në skenën politike të Kosovës, i kanë disa ide me të cilat alianca nuk pajtohet, mirë po mund t'ju them se edhe me ta kemi shumë përbashkët, sa i përket platformës përbashkët se si do të mund të ecë shteti përpara.
Do t'i gjeni, në fakt opozita ka qenë mjaft e zëshme edhe në leximin e parë të projekt buxhetit për vitin 2011. Është thënë edhe nga AK dhe nga partitë tjera se në këtë buxhet është kamufluar në një mënyrë shitja PTK-s. Ç'mendim ju keni thjesht për projekt buxhetin e 2011 dhe si tilla mund të kalojë?
Do ta bëjmë qartë se në leximin e dytë kemi disa kushte, dy kushte cilat vlen përmenden tani, jonë se neni 4 i projekt ligjit për buxhetin, për mes cilit provohet që të jepet qeverisë drejta që ta privatizojë postën e Telekomit të Kosovës pa kaluar nëpër procedurë të re, duhet të hiqet, se është një provizion ligjor jo kushtetues, edhe antiligjor në fakt, që është një paradoks se çfarë ndodh në Kosovë. Çështja tjetër është se ndarja buxhetore nëpër rajonin e Kosovës është e padrejtë dhe e dëmton solidaritetin mes njerëzve në Kosovë. Çështja tjetër është se qeveria e Kosovës duhet të na garantoj neve se në çfarë relacione kontraktuale mbetet me Fondin Monetar Ndërkombëtar, jo për hir të Fondit Monetar Ndërkombëtar, por për shkak se ne kemi brenga serioze se 6 muaj prej sot Kosova do të ballafaqohet me bankrot.
Intervistën e plot me Ardian Gjinin mund ta gjeni në faqen tonë internet europaelir.org. Presidenti i Serbisë Boris Tadić tha se bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit janë kontribut për paqen dhe stabilitetin në rajon. Tadić i bëri këto komente në një takim në Bruksel, ku tha se në Bashkimin Evropian nuk mund të shkohet me konflikte të pasgjithura rajonale. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Presidenti i Serbisë Boris Tadić ka thënë sot në Bruksel se duhet të gjetur kompromisi historik pas 100 vjetësh në mes të shqiptarëve dhe serbëve. Ai e ka thënë këtë duke folur në forumin e Brukselit të organizuar nga Plani Marshall për Gjermaninë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një ndër tubimet më të rëndësishme vjetore që zhvillohen në Bruksel, që mbledh zyrtarë të lartë nga tërë bota, sidomos nga Amerika Veriore dhe nga Evropa Perëndimore. Tadić i pyetur për dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë që ka nisur nën organizimin e Bashkimit Evropian, ka thënë se ky dialog ka nisur me temat më të lehta, mirëpo siç është prehur ai, pritet që gjatë dialogut të ketë edhe tema shumë të vështira. Tadić ka thënë se duhet nisur nga realiteti në Kosovë, e realitet sipas tij është se shumica e serbëve të Kosovës nuk duan ta pranojnë sundimin sovran të shqiptarëve të Kosovës, sikurse më parë shqiptarët e Kosovës nuk donin të pranonin sundimin sovran të serbëve. Tadić po ashtu ka thënë se Serbia ka përkujtuar viktimat e bombardimeve të NATO-s, pasi që në ato bombardime ka patur shumë viktima, përfshirë edhe fëmijë, dhe do ta bëjë këtë çdo vit në atë ditë. Por ai ka thënë se Serbia është orientuar kaq integrimet në Bashkimin Evropian dhe ky është sunim i të gjithëve. Ndërkaq në diskutim ka marrë pjesë edhe Stefano Sanino, zëvendës drejtor i drejtorisë për qërim në Bashkimin Evropian, i pyetur se çfarë mund të ofron Kosova serbëve në veri të Kosovës. Sanino ka thënë se duhet kërkuar mënyrë që ata të ndihen në Kosovë si në vendin e tyre, pra që të ndihen mirë në shtetin e ri, si që shpreh ai. Ka patur edhe diskutime për tema tjera të Balkanit, sidomos për politikën ndërkombëtare në Bosnjë-Hercegovinë, dhe është thënë se gjërat në atë shtet ndonë se është arritur paqja nuk janë duke funksionuar si duhet. Lidhur me këtë, shumë folës kanë përmendur nevojën për të shikuar reformat në një drejtim tjetër në Bosnjë-Hercegovinë, por gjithmonë duke insistuar në ruajtjen e integritetit territorial të këtij vendi. Tadić ka thënë se Serbia po ashtu respekton integritetin territorial të Bosnjë-Hercegovinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Vazhdojmë me dy materiale nga Prishtina. Ekspertët e ekonomisë pohojnë se krimi financiar është i pranishëm në Kosovë dhe terreni për shtrirjen e këtij aktiviteti është mjaft i përshtatshëm. Sipas tyre, përmes pastrimit të parave zhvillohen shumë aktivitete të paligjshme. Hall City sjell Nadia Ahmeti.
Mejdi Bektashi, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se ekzistenca aktive në menjen e vend, përveç dëmeve që i shkakton ekonomisë, zvoglon edhe reputacionin e Kosovës para faktorit ndërkombëtar. Bektashi konsideron se pastrimi palasë në Kosovë ndodhë në format e ndryshme.
Form të transakcioneve të paligjshme, të shpërlarjes së parave nga shtetet të tjera, ku në Kosovë bëhen transakcionet pa u verifikuar se a qëndrojnë apo është vlera reale e borxhës së transferit të këtyre parave, dhe nuk kuptohet për këtë pasrim gjithmonë ekziston një provizion mjaft i madh që sillet dikund prafërsisht rreth 1/3 së vlerës së parave të pasruara.
Bektashin thotë se ky fenomen është shumë i rrezikshëm sepse përmes pastrimit të parave zhvillohen shumë aktivitete të paligjshme,
duke filluar nga ato të terrorizmit, të përkrahjes së këtyre organizatave apo në krimin e ekonomisë informale apo zhvillimin e saj në shtetin tonë. Pasojat janë shumë të mëdha dhe faktikisht përmes këtij fenomeni dëmtohen edhe buxheti i shtetit, por disa njerëz pasurohen në mënyrë në forma të paligjshme.
Se fenomeni i krimit financiar është i pranishëm në Kosovë, thonë edhe autoritetet e rendit. Sipas statistikave zyrtare të policisë së Kosovës, ekziston një numër i madh i rasteve të krimit financiar të hetuara nga policia. Brahim Sadriu, zëvendës në policinë e Kosovës, thotë se vetëm gjatë vitit e kaluar për këtë çështje janë hetuar 22 raste.
Gjatë vitit 2010 janë trajtuar dhe hetuar gjithsej 22 raste. Prej këtyre rasteve janë dërguar në prokurori 3 raste. 6 persona janë arrestuar dhe janë ngritur 7 kallëzime penale sa i përket veprave të kësaj natyre.
Në anën tjetër, me qëllim të parandalimit të këtij fenomeni, vitin e kaluar Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Ndërkaq, institucioni i cili e mbekëqyr parandalimin e shpëlarjes së parave është Qendra Inteligjente Financiare, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Financave. Para një viti, kompetencat e kësaj qendre janë bartur nga Euleksi tek autoritetet vendore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova nuk ka mekanizma të duhur për të dalë nga gjendja e rëndë ekonomike dhe sociale, thon ekspertët kosovar. Sipas tyre, investimet në infrastrukturë nuk krijojnë zhvillim të qëndrueshëm dhe sugjerojnë që institucionet të marrin masa konkrete për përmirësimin e gjendjes në fjalë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Eksperti i çështjeve ekonomike Ismail Kastrati thotë se qeverisë së Kosovës i mungon strategjia e zhvillimit ekonomik.
Mendoj se institucionet tonë aktualisht vetëm një mekanizëm që kanë këtu dorë së veta, të lëhon buxhetin e Kosovës, e shfrytëzojnë për të krijuar një zhvillim ekonomik i cili nuk është i qëndrueshëm sepse kryesisht është i orientuar në infrastrukturë.
Kastrati thekson se autoritetet e Kosovës prioritet duhet të kenë çështjen e zhvillimit.
Aspektet e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik duke filluar nga bujësia, ku kemi një strukturë madhe të popullsisë, po edhe biznesin e vogël dhe të mesëm, qeveria ka dalë shumë pak në ambientin për të bërë biznes ka shumë të meta.
Ministri i Zhvillimit Ekonomik Besim Beçaj ka theksuar se prioriteti i qeverisë do të jetë hartimi një projekti i cili do të ketë për qëllim orientimin e zhvillimit ekonomik të vendit në vitet në vazhdim. Në këtë projekt ata kanë theksuar se do të involvohet edhe Këshilli Ekonomik Social. Por mundësia e fillimit të dialogut social në Kosovë tani sa kohë është përsjellë me debate me subjekteve që përfaqësohen në Këshillin Ekonomik Social për shkak të numrit të anëtarëve që do t'i përfaqësojnë ato. Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës ka vlerësuar se përfaqësimi i saj është i varfër dhe konteston përfaqësimin e Konfederatës së Sindikatave të Lira të Kosovës, e cila thotë se i ka përmbushur kriteret për përfaqësim, ndërkësh përfaqësuesit e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale ishin deklaruar se përfaqësimi është real. Sa i përket hartimit të projektit për orientim të zhvillimit ekonomik, sipas ekspertit të ekonomisë Berat Rukiçi, është i domosdoshëm dhe mund të ndikojë në përmirësimin e gjendjes aktuale ekonomike.
Fatkeqësisht, po ecin mujt. Tash kemi një mujë nga qeveria re, ka theme hapa konkret, mirë po duhet me shpejtu këtë hapa. Për shkak se korniza për përmirësim neve nuk na garanton më shumë se sa dikon 4-5 muaj efektiv punës, to mos e llogarit pjesën e pushimeve verore që stagnojnë shumë punë për ndërmarë hapa konkret që me e përmirësu pozitën tonë.
Si pas ti, deri më tani, nuk ka një vizion të qarë se nga do të ecë ekonomia e vendit dhe cilat janë ato predispozita që vendit të zhvillohet.
Nëse edhe këtë vit nuk arrim me tregu shenja reformuese dhe përfundim sukseshëm këtyne projekteve, atër ne hymë në ne rreth vicias i cili është shumë shtirë pastaj të hapet dhe të nasiguroj perspektivë dhe sigurisht pastaj fasoja do t'jenë jo vetëm në aspektin ekonomik, mirë po dhe në aspektin social dhe në aspektin politik poshtë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Maqedoni vazhdojnë debatet për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Analistët pohojnë se bojkotimi i mundshëm nga opozita mund të rezultojë me legitimitet të cunguar të pushtetit, por edhe me dëmtim të proceseve eurointegruese. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Krijimi i kushteve ligjore për të garantuar zgjedhje fair dhe demokratike njëkohësisht të pranueshme nga të gjitha palët, padyshim se paraqet vlerën më të lartë të demokracisë. Andaj edhe çfarëdo lloj bojkoti rrezikon shumë procese në Maqedoni, duke quar vendin në një krizë të thellë politike, thekson Naser Ziberi, analist politik, duke komentuar zhvillimet e fundit në Maqedoni.
Pa marrë parasysh se kush do të jetë fajtori për bojkotin, bojkoti si i tillë pra do të dëmtonte jashtëzakonisht rënd procesin politik në Republikën e Maqedonisë, do të vinte deri te një acarim edhe më i madh në raportet politike, po madje edhe ndërtnike në Republikën e Maqedonisë, pa dyshim që do të fitonim institucione me legitimitet të cunguar deri në maksimum, të cilat nuk do të kenë kapacitetin e mjaftueshëm për vazhdimin e proceseve reformuese në vend dhe sigurisht që do të dëmtonte tërësisht procesin evrointegrues të Maqedonisë.
Ndërkohë analisti Maqedonas Drafko Savevski thotë se kapërcimi i dallimeve mes opozitës dhe mazhorancës është i mundur nëse liderët politik arrijnë të heqin dorë nga interesat e ngushta partijake. Të dyja palët do duhet të bëjnë më shumë përpjekje që të arrijnë ujdi, pra të mos insistojnë në realizimin e kërkesave që kanë për bazë interesat e ngushta partijake, thekson Zdravko Savevski, duke nënvizuar se nëse vazhdohet me kapriqot e liderëve politik, Maqedonia do të vetë izolohet në problemet e brendshme. Ndërkohë Naser Ziberi vlerëson se këta zgjedhje nuk do të sjellin asgjë të favorshme në interes të realizimit të kërkesave të shqiptarëve të Maqedonisë, për shkak të asërimit të thellë të raporteve brenda bllokut politik shqiptar.
Brenda të gjithë aktorëve politik në Republikën e Maqedonisë, aktorëve politik shqiptar. Divergjencat për përplasjet dhe ndarjet janë aq të mëdha që nuk mundsojnë një bashkëpunim i cili do të ishte padyshim shumë fridhënës, po që sa i do të ishte parazgjedhor, do të garantonte shumë më tepër mandate në parlament, kjo do të krijonte kushte më të mira për negociata për hyrje në qeveri dhe sigurisht do garantonte një forcë qeverisë shumë më të koordinuar, por edhe më të fuqishme në raport me cilën do parti politike cilë mund të jetë bartëse e mandatit të arshëm 4 vjeçar.
Shprehet Naser Ziberi, analist politik, duke komentuar përpjekjet e autoriteteve të Tiranës dhe Prishtinës zyrtare për unifikimin e bllokut politik shqiptar në Maqedoni, me çka do t'i hapi rrugë zgjidhjes së të gjitha çështjeve të hapura që tangojnë interesat e shqiptarëve të Maqedonisë, përfshir këtu dhe jetësimin e plotë të marrëveshjes së Ohrit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:20 dhe 21.
Antisemitizmi është forma më e vjetër dhe më e përhapur e fanatizmit në botë. Ai ka ekzistuar për mijëra vjet, ngre kokë në kohët e krizave ekonomike dhe prosperitetit, del në sipërfaqe në vendet ku ka shumë pak ose as pak hebrejnë. Por me kalimin e viteve ndyrësia e Holokaustit sikur po zbehet nga kujtesa kolektive. Një nga manifestimet moderne të antisemitizmit sot është mohimi i Holokaustit apo minimizimi i ndikimit të tij. Nga ana tjetër presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad vazhdimisht ka premtuar një holokaust të dytë, duke u kërcënuar të zhduk shtetin e Izraelit. Megjithatë, historia tragjike e përvojës së hebrejve dhe sfidat që burojnë nga antisemitizmi nuk e kanë zbrapsur ata që janë përkushtuar ta luftojnë. Disa dhjetra aktivistë të drejtave të njeriut, historian dhe përfaqësues të qeverive, u tubuan më 23 dhe 24 mars në Prag në konferencën OSBE-s me temën Luftimi i antisemitizmit në diskursin publik. Tubimi që u mbajt në Ministrinë e Jashtme të Çekisë organizuar nga Lituania, kryesuese radhës e organizatës për siguri dhe bashkëpunim në Evropë. Është turp që duhet të merremi me antisemitizmin 66 vjet pas disfatës së Gjermanisë naziste, tha zëvendës ministri jashtëm çek Jiří Schneider në hapjet e konferencës. Ai e krahasoi antisemitizmin modern si helm të vjetër në shishe të reja. Hana Rosenthal, e dërguara e posaçme e Shteteve të Bashkuara për monitorimin dhe luftimin e antisemitizmit, tha se në vitet e fundit në Evropë ka patu rritje të incidenteve antisemite.
I focused mostly on Europe because in fact Europe has bad history.
Un kryesisht fokusohem në Evropë. Evropa ka histori të keqe me nacionalizmin dhe antisemitizmin. Shohim një val të re të nacionalizmit dhe kuptohet se shohim edhe rritje të antisemitizmit, tha Rosenthal. Shkollarët pjesëmarrës në konferencën vërejtën se vendet evropiane kanë bërë mjaft për ta pranuar kompleksitetin e së kaluarës në Holokaustin, por në një ekspozit u apostrofua përvoja e hebrejve të Lituanis. Konstanti Gubert, kolumnisti së përditshmes polake Gazeta Wyborcza, tha se ekspozita e minimizon bashkëpunimin e lituanezve gjatë Holokaustit, ku vran rreth 90% e hebrejve të Lituanis. Gubert po ashtu tha se ekspozita ka dështuar të pranojë ndihmën që komuniteti musliman i Lituanis u ka ofruar hebrejve.
It is very true that most of those who say the Jews were Christians. It is also unfortunately very true that many, if not most of those who murdered Jews were Christians.
Është e vërtetë se shumica e atyre që i shpëtuan hebrejt ishin të krishterë, por fatkeqësisht është gjithashtu e vërtetë se shumica e atyre që i vranë hebrejt ishin të krishterë. Ajo që nuk përmendet janë komunistët dhe muslimanët lituanez, që në mënyrë aktive shpëtuan hebrejt gjatë luftës, tha Gubert. Në botën arabe dhe muslimane antisemitizmi është më i përhapur se kudo tjetër. Atje klerik prominent dhe madje zyrtar të qeverive zyrtarisht i mbështesin mesazhet që bëjnë thirrje për një holokaust të dytë.
The Holocaust glorification is the most bone-chilling of all, and we actually see in the Middle East clerics looking at the camera, and that means looking at tens of millions of followers and saying Hitler was great.
Glorifikimi i holokaustit është më e dhimbshmja për të gjithë ne. Shohim se si në lindjen e mesme klerikët duke parë në kamerë respektivisht në sytë 10 milionë ftarëve thonë, Hitleri ishte i madh, Holokausti ishte i mrekullueshëm dhe me dëshirën e Zotit ne do të mund të jemi në gjendje ta mbarojmë punën, thot Rosenthal. Për ta luftuar antisemitizmin e përhapur në botën muslimane, kohë më parë ajo solli 8 imam në Auschwitz. Dy prej tyre, tha Rosenthal, ishin mohues të zëshëm të Holokaustit. Ishin 5 ditë torturuese për mua, ishte sfida më e madhe që e kisha patur në jetë, thot Rosenthal. Imamët nuk e dinin se Shqipëria, një vend kryesisht musliman, i kishte shpëtuar të gjithë hebrejt e saj gjatë Holokaustit. Rosenthal mendon se ky leksion i historisë i bëri imamët të mendojnë më ndryshe për antisemitizmin që u ishte ngulitur nga lindja. Pas vizitës, disa klerikë nënshkruan një deklaratë ku e dënojnë mohimin e Holokaustit dhe antisemitizmin në të gjitha format. Rosenthal shpreson ta përsëritë këtë taktikë edhe në të ardhmen. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Nesër në Bruxelles pritet të mbahet raundi i dytë i bisedimeve Prishtinë-Beograd. Boris Tadić thotë se bisedimet janë kontribut historik për paqen dhe stabilitetin në rajon. Shqiptarët në Maqedoni prej sot edhe me një parti të re. Kryengrisit në Libiri pushtojnë zonat që mbaheshin nga trupat e Gaddafit. Rezatimi i lartë pengon përpjekjet për stabilizimin e centralit bërthamor në Fukushima në Japoni.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në edicionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.